Îlor li navenda Partiya Demokratîk a gelan HDP li ser strateji û ittifaqan civîna hevpeymaniya azadî û kêdî hate çêkirin. HDP dixwaze wek yek lîste bi hevpeymaniya azadî û kêdî re têkeve hilbijartinê. Li hin endamên vê hevpeymaniyê di civiyeke derdiketin. Li ser van nakokiyan siyasetmedar Ahmet Türku sirrisakek jî hate navenda HDP û ji bo wan çareserkirina pirsgirêka bi endamên hevpeymaniya azadî û kêdî re hedîtin çêkirin. Piştî civînê em ê jî hin pirsan arasteyê siyasetmedar Ahmet Türk bikin. Birêz Türk hûn rewşa dawî çawa dinirxînin? Pêşiya HDP'de ana hilbijartin heye, girtina doza HDP heye. Hûn li van tevahî çawa temaşe dikin?
Belê rastî demek gelekî girîng em tê rider bas dibin. Divê demê di pêşiya me jî di gelek alûzî henin. Hûn başlanin ki ji bo girtina partiyê jî di anayasa mahkemesî di dava berdewam dikin. Lê partiya me gelê Kurd, ew siyasetvanê Kurd, ji bo pêşe rojê tevkî hesabê xwe kirin. Yani formül yek ne yek tenê, gelek formül henin. Em baş zanin ki îro emek özgürlük ittifaqî û partiyê din re bi tevahî ji bo hilbijartinê yekîtiya xwe ava bikin. Li ser vê jî îro xebat dibin. Em gelê îro dinerin ki ev xebata înşallah ew ê bibe ji bo yekîtiya gelê demokrat, yekîtiya gelê Kurd û gelê sosyalîst bi pev re ji bo pêşeroja gelê Kurd, ji bo azadiya gelê Kurd, ji bo azadiya gelê Türk, gelê Tirkiye jî görevek baş bikin, vecifak baş bikin.
HDP Mehida Kılıçdaroğlu ve Serdana HDP bir kez. Yek şey Enlamtiye Kılıçdaroğlu ji bo seri komariyeriye çoğa denir xini.
Rastî jî ev kese îro gelê Kurd bir rexistinim. Nezîkî 7 milyon jî dengirtinim. Nezîkî 7 milyona jî dengirtinim. Ev partiya kwanî û heq uzden girtî tabî ki Kılıçdaroğlu ve werî siyaret bikî yani vaya di siyaset edî. Herkes veya zanî ki vaxta ve partiye ziyaret neke rastî jî ji bo pêşerojê gelek alozî û astengî ayê werin pêşiya me. Ev tişkî normal em dibînin. Hatina wî jî sersera serçava werin partiye. Rastî jî ji bo pêşerojê ji bo demokrasiyê îro xebata me berdewam dikin. Armanca me ne koltuk, ne bakanlık, ne tiştekî dinin. Ji bo pêşerojê de aliye varı demokrasiye de gavni baş babişin. Beklenti evi, beklenti ama evi. Am başlanın ki vakta var ve de işi partiya me nerin yekha evi binin zaman nerin evi işi ser tişte siyasi ne, ser tişte peşer roşi ser tişte ev demak Erdoğan o demak sistem avi ber helbişartın dahvaziye me ev bin.
Kimki Ahmet yani tu demek adres de parlamento dalma siyaseti dalmayı gelek tiştancı başlı zani anas şeş parti bu niye kuy teke pike bin parlamentoyu. Dibicin kuy me pırskreka kur çareser bikin Kılıçdaroğlu jiyosa gotulun jiy persi bu. Nerin ate çiye yani ev bikin parlamentoyu
diya. Hevya me ave, hevya me ave. Le rastı şi dimeş yemedi, dişeş yemedi, ser yemedi gelek şi problem hanım. Yani F parti de pisgireka Kurd de mesela Kurd evi çava pavr gavi babeşi de verdeki de az tahmin edeyim astengi eder kevin oğlu hem hevidarın ki ev astengi der na kevin le vakta ki am levi mahsedinarın rastici ideolojik olarak siyasi olarak tişte da khoziya gel tişte da khoziya gel demokrat gel Kurd bininci rastî jî hepkî zor zehmet ez wa dibînim. İnşallah ev zehmetiye ve derbas bikin lê di meşiyê me de em zehmetî dibînim.
Gelek spas.